Бэтфэм 91.5 радио сонсогч та бүхэндээ өдрийн зочны цагаа хүргэж байна. За манай өнөөдрийн өдрийн зочноор Монголын харилцаатай үндэсний холбооны 40 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан Монгол улсын авиач үжигчин дуучин хөгжимч Хүрлбаатар хүрэлцэн ирсэн байгаа. За танд өдрийн мэнд төргий.
Аа өдрийн мэнд төргий. Яаж сонсогч та.
За Хүрлбаатарын тоглолтоос хойш FM-ээр яг сонсогчдтайгаа уулзсангүй те. Сүүлийн үеийн сонин сайхан уран бүтээлийн сонин сайхнаас эхлээд сонирхъя.
Бас жамби миний эмчлүүд хинтэрэн байна. Тэгээд одоо бич нэг бас сургуульд харагчдынхаа нэг холбооны дэргэдэх мессиүүдийн сургуульд одоо нэг хөгжмийн багш ажиллаж байгаа даалт төгсөн хөдөө нутгийн хүмүүс ингэ сурах. Ер нь яг нэг хүний чинь одоо бас өөдөх цаг эсвэл одоо энэ хөгжим дуртай хүмүүс тэгж цаг өнгөрөөд сайхан хөгжим сурч чинь бүжгээ тоглож сурч чинь ингээд хөгжим сурч байна. За өөрийнхөө одоо хар багаас тассан найзуудтайгаа одоо мэдэн амар жолгойсон тоглолтыг хийснээр сош бидний найзууд хамтлаг цагаан шингээд хуучны лисэргээд тэднийтэйгээ бас бэлтгэлээ хийж байгаа хөгжмөгжмөө бас шинчлээд одоо бас өнгөтөлд орох гээд ингээд юмудаа бүрдүүлэл би хийгээл явж байна. Үлдэл дээр ажиллаад соёлын өнөх ажлыг хийгээд ингээд
Монголын харагчдын үндэсний холбоо байгуулагдаа 40 жил болж байна гэж байна. Монголчууд хараагүй хүмүүстэй анхаарлаа хандуулад хараагүй хүмүүс нэгдэж нийлж өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө бас эвлэлтэн нэгдээд ингээд 40 жилийн түүх өнгөрсөн байна л та. За энэ хугацаанд төрөл төрлийн салбарын хүмүүс бас манай зочноор орж харагчдын үндэсний холбоо нүүсл хөгжлийн тухай ярьлаа. Тэгэхээр би тантай юу илүү чухал илүү түлхүү ярилцмаар байна вэ гэхээр те хараагүй хүмүүсийн энэ соёл урлагийн үйл ажиллагааны тухай хараагүй хүмүүсийн хараагүй төлөө соёл урлагийн салбарт ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн тухай илүү төлхөө сонирхъя гэж бодсон. Та бас сая дурдлаа хуучин байсан цагаан шүн хамтлагаа эргээд бид нар нэгдээд ингэж явж гинэ гэд. Тэгэхээр таа ч гэсэндээ одоо хараагүй хүмүүсийн төлөөлөл бас монголчууд л одоо ингэж хараагүй уран бүтээлч хэрэл Хүрлбаатар гавьт гэл ингэж бүгдээрээ мэддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол та өөрөө нэг томоохон төлөөлөл. А та өөрийнхөө уран бүтээлийн замлын талаар болоод бусад бас харааны бэрхшээлтэй уран бүтээлчдийн тухай түүх сүхэж дурсвал
Ерэн тийм 1969 онд анхны харагчуудын концерт сэтгэлийн төлөвс насан туршсан харагчуудын концерт тавьгдсан түүхтэй байдаг. Тэгэхээр энэ одоо хойтон бол бас нэг ой болох гэдэг юм. Бас нэг юм хэл зэрэг хараагүй хүмүүс насан туршсан харагчууд хөгжим тоглосон, өөрөөр хамтлаг байсан цацалж уулах гэж манай дэгид уулсан байна. Цацалж уулах юм тест. Тэр уран бүтээлчид одоо 50 жилийн өмнө тоглож ирсэн байх. Ингээд одоо тэнгэрт байна л да. Тэгтэл
цацралч уулахт тоглож ирсэн Ахмад уран бүтээлчтэй одоо нэг дурсал.
Аа тэгэл бох. Би бол хүүхд байхдаа одоо тэр 77 онд 79 онд чимэд төрж гэж одоо энэ цацралч уулах үндэс анхны 7-ын нэг чимэд төрж сүүн цагаас шагууд өсөхөсөн. Тэр цэн цэнмийн чимэд төрж гэж хагуу уран бүтээлчтэй гар үрч ирээ. Хүүхд байлаа би бол. За тэгэл ногч нь жоохон бахад хамтууд гэж манай 29-р сургууль дээр хөгжим тоглоддог. Тим тим усуд байсан. За тэгэл өөрөө тэгэл 80-аад оны үе сургуулаа төгсөн 81 онд энэ цэцэрч болох тогтлоо та тэр буудгаа нэргүй угаач гэдэг юм уу. Одоо ахмад уулч нь бас бурхны өнд байгаа балцгаагч гэдэг юм уу. Одоо агуух биг зөгш гэдэг одоо хөгжим бүжгийн онлын багш байсан. Хөгжмийн зохиолч биг зэгж их мундаг үнтэй байлаа. Котноос гэж одоо манай бас тэр яг анхны 7-ын нэг агуу их туучин баруун Монголын тийм торгууд ахтай байлаа ажиллаж байлаа. Тэгэл одоо бид хэдэл 80-аад оны үед одоо ангиараа нэг 2-3 хүн төрж иж одоо бас цацалж болох бас нэг цус хэлбэжтэй залууж болсон гэх юм одоо тэгэж.
Цацралч уулах гэдэг ингээд харагчуудын урлагийн анхны байгууллага байгуулагдчихээ. А монголчууд бол цагаан шүн хамтлагийг мэдээд байгаа юм, гадарлаад байгаа юм. Тэгэхээр цагаан шүн хамтлаг хийгээ яаж зохион байгуулагдаж ямар хүрэлт хүнтэй гарч ирв?
Тэгээд цацралч уулах шиг сонирхолтой. Тэгээд тэг чинь 20-од хүнтэй ингээд одоо баригад өгдөг. Айл байдчих бол 20-од хоол идэв шүү дээ. Одоо бол тийм хэцүү үйлдэлтэй юм бол тэ. А автобус дөрвөн явал. Тэгээд бидний үед бол манай ахмадууд бол ярьдаг л да 60-аад оны үед 70-аад оны хэрэг ингээд зил 151 машин дээр ингээд бүхэйг нь сууж тэгж одоо 45 хоног 70 хоног гэдэг юм жисэн. Тэгээд тэрийг бол ярьдаг юм да манай ахмад хөгжүүлчин дээр Батар хөгж хүмүүс мундаг сонсголтой одоо ах байсан. Абсолютны сонсголтой гэдэг нь хөгжмийн мундаг мэдрэмжтэй. Тэгээд өөрөө бол өвөр Монгол халттай хүн л дээ. Яг нь тэгээд энэ хараагүй хүмүүс чинь энэ дийлэн кино одоо тэр агуан жамбал жамбал тэр Батар хөө нэргүүч гэдэг юм чимэд төрч гэдэг ус дандаа зүүн зүүн гаралтай ус үүдэх. Тот та засгсан үзмчин гаралтай. Тэгээд ингээд явж исэн. За тэгвэл ингээд бидний чинь тэр сүлдө 76 онд хараагүй хүмүүс чинь цахилгаан хөгжмөнтэй болгосон чинь тухай тул цахилгаан хөгжмөс хайдаг тог мөгөн. Манай намын сургуульд 29 сургуульд тогн зөвхөрсний цахилгаан хөгжим авч өгдөг байсан. Тэгээд чинь тэгээд 76 онд энэ засварчлууд дээр жилдэж байгаа. Тэгээд л чинь манай засварчлууга цахилгаан хөгжим авчихсан. Тэгээд бид чинь үндэсний хөгжим цахилгаан хөгжим хольж автобус төр явдаг байгаад. За ингээд явж байгаад 80-ад оны дунд хүртэл яваад бид чинь хөдөөмөдөө тоглолтоор зарим аймагт ирсэн 7 хоног тоглолтдаг, хөдөлмөрчдийн өсөлтөд тоглолтдаг, плетэн дуусчдаг энэ төр байхад. Тэгээд ингээд яг 80-ад оны сүүлээр 90-ад оны эхэл одоо би сургууль мургуулаа төгссөн засварчлууд ажиллаж байгаа. Одоо энэ цагаан шөнийн маань одоо суурилсан хэдэн хөгжимчд эдгээр маань 29 төгсөөд бас эдгээр маань бас 29 төгсөөд анх хөгжим авчихсан. Биднээс хойш 29 төгсөөд хөгжимтэй болсон шүү дээ цагтаа хөгжимд. Ингээд ингэж яад 90-ад оны ихэр энэ цагаан шөнийн цаг зах зээлийн үеийг дагаад байгуулагдсан. Тэгэлтэй банкны одоо батгт соёлын төвийн ажилтан Чойн батгтгийн хайрын санаа гэдэг дуугаас хэсүүлэл энэ 30-ад жилийн төвтэй дуу. Тийм. Тэгээд тухай үед бол энэ концерт учраас ялангуяа тэр цацалж чуулга гэж бол бидний концерт учраас Улаанбаатарын соёлын элтсээс хямдаг одоо уучмаа хайдуга алдаж идэг юм уу дөрийн чатрын одоо давг намдлыг одоо балгын төв тоглож байгаа юм уу хүмүүс тэгж энэ тэр хямдаг тэгээд аймаг орнотыг тоглоход нэг хараа намын зөвшөөрлөөр ингэж үзэл сурчлын зөвшөөрлөөр олж тоглогддог. Тэгээ хараагүй хүмүүсийн концертыг хэрэгцээтэй сэлдэ 80-ад оны 70-ад оны үе тэр анхны 7-оос хойш анхны 7-ийн үед энэ төрөл дандаа баяа хэрж бүрээ саксофон төр тоглосон. Тэгэл цахилгаан хөгжмөнтэй болсон, үндэсний хөгжмөнтэй болсон бүгдээрээ тоглодог байсан. Тэгэл ингээл явж байгаа би чинь тэгээ зах зээлийг тахал цагаан шүнтэй ингээл 90-ад оны ихэр сүүлдээ тахтай олуулаа тоглодог хөгжмөс нь болоод ингээд нэг бөмбөр бөмбөрийн бүгдийн нийлүүлцтэй энэ ямаха хөгжим компьютер хөгжим л гараад ирлээ шүү дээ. Тэгээд энэ суулын цахилгаан хөгжмөд гарч ирэл. Тэгээд зах зээл хөгжөөд ирэхээр энэ сонс сурлаг өндөр болсон янз янзын гадны урсгалын хөгжмөд гарч ирлээ шүү дээ. Тэрийг дагаад ингээд болчихжээ тэгт тий.
За таны ярьж байгаагаар бол Монголын харагчдын үндэсний холбоо байгуулагдсанаас өмнөөс эхлээд Монголын харагчдын үндэсний холбоо байгуулагдсан цагаас эхлээд ингээд соёл урлагийнхныгаа урлагийнхантайгаа дандаа нэгт холбоотой ажиллаж ирчээ. Одоо болохоор та мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд багшилж байна гэж байна. Тэгэхээр харагуу хүмүүст хөгжмийн боловсрол олгох талаар бас Монголын харагчдын үндэсний холбоо арга хэмжээ авсан байна. За мөн дэрэгдээ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвдөө бас юм хөгжмийн ангийг хичээллүүлж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үеийн залуучууд хэр зэрэг хөгжим сонирхож байна? Таны шавнар ямар улсууд байна? Ер нь ирээдүйн яаж харагдаж байна?
Ер нь бол яг хөө миний тухайд бол одоо бол яг хөө энэ хөгжмөс ойлголт байнахаа одоохонд бол сонирхчийн журмаар нэг одоо тавьсан ч гэдэг юм уу энэ хөгжмөнд л жоохон сонирхчийн доо би хавны чөлөөндөө гаргалтай гэдэг нь өөрөө дуртай хөгжмөс тоглоо олон гээд зураа амарчсан гэсэн юм сонирхолтой ус сураад гэсэн. А би бол зүгээр миний бодол бол яванда залуу ус хөгжмөс сураад одоо л надад хөтө залуучууд морин хуралтай сурч байгаа нэр хараагүй шүтэн болсон жоохон битий тасарчаас энэ 60-ад оны дундаас тэгээ энэ 29 дэх сургуульд энэ асуудал төрсэн манай харагчдын байгууллагаар энэ урлаг хөгжсөөс хойш энэ урлагийг тасалчихгүй хөшиг аваад явах тасалж болохгүй гол ингэж амбөхтэй байх хэрэгтэй байна гэдэг үднээс энэ залуучууд бол их хөгжим сурлах зүгээр нэг тийм нэг бодол байдгийн тэгээд яванда тэхвэлгүй те ер нь бол манай харагчуд чинь хөгжим талтай бол их мундаг ч те одоо тэр 1973 онд анхны хоёр оюутан зөвлөлт холбоот улсын курс хотод хөгжим сургалт явсан байдаг. Тэр тухайн үеийн анхны 7-ийн цэнцэн чимэд орж байгаа. За манай цацарч уулын бас ахмад хөгжимчин одоо миний сургуулийн одоо ахангийн хөтөлөө одоо манай батны охинттэй нэг ингэж үссэн Бямбад орж гэж чимэд орж юм Бямбад орж гэж энэ хоёр анхны сургуульд явж хаад 78 он төгсөж ирсэн. Тэгжсэн чинь 82-83 оноос анхны хүүхдүүд бас дараачийн үе явсан манай тавгсүрэн гэж бариач одоо бариач хийж байгаа Монгол Улсын сэтгэл тавгсүрэн боджуу тавгсүрэн манай ангийн хүүхд. За бүрэгжүйн баасан сүр Батсангийн Батуулд Лаадэрж гэж өндөр хөгжмийн зохиолчийн хүүхдүүд Наран цэцэг энтригээд ийм нэг бас нэг хэдэн үе явсан байдгийг. За дотооддоо бол манайх бас багшийн сургуульд бол хөгжмийн ангийн төр тул бэлтгэсэн байдгийн боловсруулж байна. хөгжмийн гүн боловсруулагч болох хүндэг олонтой шүү дээ. А миний хувьд бол өстой тэр хөгжмийн сургуулийн уралт нь орж төгс чадлаа гэж хаац үлдээ. Наад тоцсон ч гэдэг юм уу.
Сүүлийн үед таарсан.
Үгүй эгүү.
Цэцлэх үед таарсан уу юу?
80-аад оны эхлээд социализм үед таарсан. Гэхдээ тэнд дүүд ясаг нэгдүгт эрүүл мэндийн дотоод сурах гэхээр хараа хүний сурж байгаа юм уу нэг юугаар авчигдаад сурч болох юм. Тэгээд нэг тэгэхэд дотоод доч ингээл явахтар дэмжээд өг дээрээс татчих юм байхгүй доороос татчих тийм боломж واخгүй. Аав ээж маань одоо аав маань намайг 15 тахт өнгөрсөн юм л та. Ээж маань бид нар тустай амьдэрчсэн тэгээд ахичтай болсон юм байна. За тэгээд гадаад дэх гэсэн чинь ирүүлэндийн үед их хайхтар том өвчин тусаад явж чадаа. Тэгээд ийм ийм шалтгаануудаас болоод үгүй хөгжмийн сургуулийг бол төгсч чадаагүй тий. Тэгээд өнөөдөр үгүй намайг бүл хөгжмөндөө ажиллаж байгаа хөгжмөнд дуртай нэг бол Canon дээр гардаг шүү дээ. Ардын номын зэрэг тооцоороо гэдэг шиг. Хөгжмийн одоо хараагуучдын хөгжмөнд ажиллаж байгаа ажиллаж байгаа хүн шүү гэж тооцоосоо гэж одоо бодож. Би бол дөрөв настай бол Гермун Баян гэж хөгжмөнд тоглол одоо ингээд 53 хүртэл ингээд хөгжмөнтэйгөө явчих.
Тооцогдлого яг нь Монгол улсын гавэд жүжигчин гэдэг энэ эрх мэдлэгч хүн болгоо аваад байдг юм шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө өнөөдөр Монгол улсын гавэд жүжигчин хүн хараагуучд төдийгүй Монгол төмнийхэн хайртай уран бүтээлч болсон явж байгаа учраас таныг өнөөдөр бас нэвтрүүлгийнхаа зочноор үрсэн. За тэгэхээр цагаан шүн хамтлаг ийн уран бүтээл уран бүтээлчдийн талаар уран бүтээлийнхэн талаар ярилаа. Таны бас сайн хэлсэн нөгөө харийн сарны дууг монголчууд тэр чигээрэл дуулдаг тий. Тэр сүүлийн үед өнгөрсөн жил жишээлбэл амар жаргалх гавэтай тоглолтын дээр та хэд мань хамтарч тоглосон гэж энэ. Тэгээ сүүлийн үед эргээд ингээд нэгдэхээр ямар юм хамтарч байгаа бусад уран бүтээлчдийнхээ талаар.
Цагаан шүн хамтлагч нь одоо яг байгуулагдсан эдний сургуульд байсан. Эдний сургууль дээр очиод одоо энэ манай сарны тоглос хатваатар тэргээд хөгжмшд амар гав ят те бас улан энэ одоо тэгэл эндээтэй хөгжим ярьж байгаа тал нэг үс эдгэр маань 92-оор сургуулаад 91 он 90-д он төгсч бол тэгээд сургуулаа төгсөөл тэгэл ингээд хоондоо нийлэх болсон жил. Гэтэл бол яг нийлсэн цагаан шүнэл бол одоо яг анхны бүлтгэн бол одоо бас улан бот тогтох хадваатар хөгжваатар тэгээд энэ болж сайхын тэр зүйл ингээд дандаа хийдэг ихтэй хөгжим залгууд байсан. Одоо бүрэн боо гэдэг тэгээ боо байна гэдэг шиг. Тэгээд тэгээд бол амраа энэтэй ч юм уу сүултээ уран бүтээлийн холбоотой болоод амраага битэн дуулаа тэг. За бат тутул манад одоо дуунуудыг одоо хөвчлөн хэзлээ. Тэгээд одоо энэ салбартайгаа анхд танилцал одоо хөгжмөд бол. Манай байсаач нь том татчихсан үлдээ. Ийм одоо компьютер хөгжим ер нь жоохон орчин үеийн талын хөгжим сонс ингээм хамтрыч гэдэг юм уу. Тэгэл бид нэс цагаан шүнэ анх хөгтөө чинь анх байсаар төр чинь туулын үйл нэрүүд энэ хайрын сана гэдэг дүүг цаг уралдаан товчлсон. Хоёулын хоёр юм хат товчлаад одоо энэ ихрүүдийн холбооны ерөнхийлөгч 8 дахь гараг чөлөө цавийн төвийн анхны үйлчлэгч Үржин Бадмынс хоолсын гавьяа төгш нууч мөлтө паркин гэж мөнгө залуучуудын байгууллагыг Монголын залуучуудын байгууллагыг төлөөлж ажиллажсэн. Эвлийн байгуулт насаар ажилласан үнэтэй Үржин Бадмынс гэж тэр бидний санх тайзан дээр 80-аад оны дунд үед хараагүй хүмүүс бол нэг тийг тайзан дээр ил гарах жоохон тийм зүрх тав дүрсийн гарах тийм бүх автомны уулын наадамд ороод хичнээн гоё тоглож байсан ч алтан медаль авах байсан бол алтан медаль өгдөггүй. Нэгдүгээр байх байсан бол оролцдог тусгай баригдчих өөрөө байржгүй тэр болдог. Гэтэл ингээд зэрэгтэл тоглоход алтан нөгөө наад хүмүүсээ тоглоулаач гэдэг ингээд алгаад чадхад нь хүчээр тоглоулдаг юм тэр тийм хатуу уулын тэгт тур бол байсан бас. Одоо тэр бол одоо тийм юм л дотор л өндөж босч ирсэн шүү дээ бид л. Тэгэхээр миний хувьд бол тэр сургууль руу төвч чадаагүй өвчин зовлон байсан ч гэсэн дэмжээ туслаад бас тухайн зарим нэгэн дарганаас тэмтрэл зэмлүүлж энэ чи юу энэ сууны гэх юм бол одоо баг 30-ны гарц гэж сонсогдсон толгой л байсан. Ундадгүй. Тэгээд сайхан явж байгаа. Уулын буйна хэрсэн. Тэгээд уулын буйна хэлтэл би мөндөртэй биш. Тэр одоо цэцэл чуулгын одоо тэр тэнгэрт байгаа багш маань, бие зөгш маань, цэцгээ багш маань гэж. Цэцгээ багш гэж мөндө хөтлөгч байлаа хараагүй ч удаа. Гонгорын цэцгээ гэж. За цэрэнд бол минь дөрч хүрэн гэж. Гомбын нэргүйн тэгж агуу хүмүүс хандын билж байгаа амрын батар хүү. Миний одоо найз нэг үеийн нэг байнгын төлөө сурч ирсэн. Дандын сүм гэж баясгалан гэж сайхан дуучин байлаа тэгээд. их олон хүний хүлээ ярих юм өнөөдөр. Тэгээ хойтлон дээр бид нар бас ойгоо хийх гэж байгаа. Цэргэлийн эрдэнэ дулаа дуучин бид нар хөөцөлдөж бүгд засаж уулах байсан.
Одоо нэг үе дуран бүтээл хийгээ явж байгаа намраа гавайтай эрдэнэ дулаа ах байна тий. Энэ нэг цаг үе дуран бүтээл хийгээ явж байгаа найзтайгаа эргэж нийтээд бас их сайхан тоглолтуудыг орнотгаар хийгээд явж байгаа шиг байна. Сүүлийн үеийн уран бүтээл одоо жишээлбэл өнгөрсөн зун жишээ нь хөдөөгөр тоглолт явж байгаа гэж сонсгдсан. Аялын тоглолтын сонин баргаа дээр ойг гуцсан байсан уу юу? Эргээ явсан чи ямар байна?
Хамгийн сүүлд нь хоргоны тогооны иргэд зүсэл хүй очлоо гэдэг зүйл нэг л айц хаачиг үү тэгээ зургийг авахгүй л бид нар чинь манай одоо пэс хөтлөж манай бидний судалгаан халамжлагч одоо сараа маа сайхан пэс дээр тавиад тэр зургийг минь хоргийн тогоон дээр босч авсан та тэгээд ус нурын хөвөн дээр яг ус нурын өндөр бид нар амарч чадаагүй маань хайрсан гэхдээ тэгээд их яарууд товчих ус болохоор тэгээд баригдаад л аа тэгтээ энэ амраар тэгээд явсан чи хол зам гэдэг чинь чангаж тас чиж байгаа маань хэдэн цаг үлээ ирэх очих хэдэн километр үлээ тийм ээ. Тэгтээ сайхан явсан бид нар. Тэгээд ингээд хөдөөнгөтэй хөдөлгөөнийг сумын ой метр, сургуулийн ой метр очиход тэр усын наран мөлөсөн Монгол улсын одоо алдарт отоогийн бэлжиний мөрөнд үлдсэжлээ шүү дээ. Ардын багш. Өдрийн Баатар отоогийн бэлжиний мөрөнд чадваргыг тодорхойлж тоочлоо.
Та сүүл тоглолтын тоглолтынхоо тухай за тийм уран бүтээлийн цомог өөрх уран бүтээлүүдийн тухай бас ярил л байла.
Би одоо нэг тэгээд нэг өөрөө нэг хайхтар нэг тэгээ ингийгээд одоо би ч одоо өөрөө нэг тийм яа тэндээ нэг тийм нэг за яах вэ дээ тэгээд нөхдүүд маань болж би хөгжмөл тоглож өгөөд байж болов би энийг одоо нэг тийч ингээд тийм тэнийг мангарч юм шиг тийм шуник суддаг сэтгэлгүй юм шиг тийм хүмүүс одоо энэ ямар нэгэн сонио мангалт өнхөр юмэрч юм шиг байгаа муу та зөв ирүүлэхгүй байвал одоо ихний хэлж баг байна.
2016 онд тоглоод тий 16 онд одоо UB Palace UB Palace түрүүгээд дөрөв тоглоод сайхан байсан шүү дээ. Тоглолтын хатахад урсэлдээр гээд
өө сайхан байсан дээр амьд төгчмөд чинь өөрөө их сайхан энэ бис одоо цагаан шинжсэн амьд төгчмөд манай одоо цэлэн дулан мамар жаргал гэдэг сарын тосгод сайхан уран бүсгүй байна. Яа харахгүй л одоо манай байсан тэтэй маань байсан байгаад тэтэй нэг сургуульд нэг дор чинь бидний хавд нэг үеийн төгсөлтийн зай шүү дээ. Би 81 онд анхны 8 төгсчихсэн бол өдр баг тий анхны бүр анхны төгсч тэнд үүд нь манай тэр энэ Батлонгоо энэ чинь болгоо бас этсэн гэхэд 15 6-атаа төгсөж ирсэн. Би чинь 6 настай орж ирж хагаад 81 он төгсөж ирсэн. Тэгтэл энэ байсаадар гэдэг одоо байсаадаргаас очсон байна чи нөгөө бид нар чинь нэг юм дийлэр батлаа байсаадаргаас очсон болохоор тэгээ би одоо жив насараа миний дараа гэр хийсэн цайсууд манай энэ байсаадар зохион байгуулах бидний өдрөд чиглүүлэх одоо ингээд ял зөвлөх юм их сайн ондоошт тэгэд чин эн чи 9 он төгсөх нэг 10 жилийн зүрэй байх шин нэг амар царгалтай байад цэмээ хоён баяр маш чи бид чи зүг өөр манай хэдүүлэгийн бид зүг хөгжмөд олж цацарч болгоод одоо удам судраар мөндөг ажиллаж хийж тагнд тулм гэдэг тэгээд аа баруун чи мөндөг ажиллаж томсон тэгээд бид чи цацарч уулах цагаан шин хамтлагийг үүсгэн байгуулах гэж ингэ тал талаас бол цогц ил уулцсан улсууд юм байл би харагчуудын цацал чуулга цагаан шин хамтлаг за цуураа гэдэг сургуультаас ангийнхаа бүрэвтэй байсан. Тэгээд харагчууд чинь хэд хэдэн хамтууд байгуулж ирсэн юм. Бүгдэнд нь чадхаа тараад хөгжмөд толосоо туслаад зөвлөд тоглоод аль алинтай л ажиллаж үтсэн. Ер нь гэхдээ би дийлэнх нь бол цацал чуулга цагаан шин хамтлаг үтсэл та юм.
За багшилж байгаа юм байна. Ажилд нь амжилт хүсье. Уран бүтээлд нь бас амжилт хүсье. Урилга авч хүрэлцээ ирж осын сонирхолтой ярилцлагыг өрнүүлсэнд баярлалаа. Удахгүй болох ч цагаан таахтны өдрийн зам уу Монголын хэрэгч дүнсний албаны 40 жилийн ой мэндийг бас дахин дахин танд хүргэе.
Баярлалаа. Би бас өнөөдөр ч гэсэн ингэж манай хараагчуд бол их мундаг өгчсөн байна. Намаа сургуульд орж байгаад бол зөвхөн л үндэсний хараач байдлаа Монголын хараач гэдгийг сонсдог бол үндэсний төлөө зэж үздэг байлаа. Хараагүй өнөөдөр компьютерийн коноп дарах марх гэдэг нь ойлголт бол байгаагүй. Ийм дүнтэй хаал үүс зэмшээд ингээд байна гэж байгаагүй. Тэгэхээр өнөөдөр манай 80-90 оны залуучууд ялангуяа 90-д Монголын харагчуудын холбоог шинжилээд одоо 93 онд ч онцлог хөвлөгөө хийгээд харагчуудын нийгэмлэг тустай байгуулагдаад 2001 онд нөө улс сайхан 2005 онд манай эсвэл энтрийг авснаас хойш бол Баттан дарга үйлсэл одоо энэ яг энэ гадаа тарилцаа чи 90 онд Баттан дарга болсон. Ингээд энэс үйл манай гадаа тарилцаа мундаг болсон. Тэгээ хараагүй хүмүүс компьютер гэсэн шиг болсон. Тэгээд энэ ингээд бүх юм бол одоо өнөөдөр бол хараагүй мэдээлэл бол мундаг авчихна. Тэгээ энэ бүхэнд бол одоо та бидний ингээд чих байсгаж нөө нүд үзэлж гэдэг шиг чиймэн байсгаж үйлч одоо дуу хоороо хавлж авдаг. Бидний бас ингээд байнгын мэдээлэл хангаж авдаг. Танай 98 оны таврын бүтээчдийн хамт олон. За тэгээд олон жилдээ хамт ажиллаа. Цааш тааш ажиллаж байна. Тэгээ уу уугийн одоо Монголын харагчуудын төлөө зүтгэж ирсэн хүмүүстээ бид нар ч бол Монголын дахид тутан хүмүүсийн ууган байгуулах шиг мандалайлагч байх бол манай харагчууд гэдэг бол тэгэхээр өөр одоо бусад бидгүүд дахид тутан байгуулгын 50 жил 60 жил гэж байдаг л үү гэдэг хүмүүс ямар ч манай харагчууд бол 40 50 жилдээ бол мандаг байгуулга. Тэгээ энэ үйлдвэрийг энэ сургуулийн маань багшид нь үйлдвэрийн маань төсчээсэн уу уугийн ажилчид бол Монголын харагчуудын одоогийн холбооны бол ахмадууд нь тэгээ зарим тэнгэрт байна ихэнх нь. Тэгээд одоо ингээд энэ сайхан холбоо авч авч байгаа өдөрлгүүд та тийм сая л бид нар одоо Азийн хон толон хоны дэлхийн дунд үсээ мөндөг шуулга хийлээ. Энэ бол суугаад гайхчихсан гадаадын хараг хүмүүсээр яг л үсээ нөт бүхтэйгээ гарвчтайгаал тэр дотор сууж идэмлээ шүү дээ. Тэгээд энэ бүх хүмүүстэй харагч үлдэн үндэсний холбоо байгуулагдсан 40 жилийн түүхтэй эндийг хөргий та хүндээ танай FM-ийн хамт олон. Тэгээ одоо хараагүй хүмүүс маань залууж чинь гэхдээ яг энэ чинь бол өвчин зовлон мэдээж хүн болгон хараагүй болохгүй байхыг бодосоо гэж бодно. Гэтэл одоо болчихж байгаа юм чинь одоо давж туулаад ах хэрэглээ зүтгэж байгаа учраас энэ бидний одоо зовлон зовлон хуваалц чинь залуучуудаа эрдэм муутай байлгаж ажилтаа төлөвтэй байх юм төлөө зүтгэж байгаа манай харагчдын үндэсний холбооны өдөрлгүүд уу уугийн одоо гавьята ахмадууд бүх хүмүүстээ уртлаас удаан зэрэглэх хүсье.
За баярлалаа. Best FM 91.5 радио сонсогч та бүхэнд өдрийн төчны цагийг хүргэлээ. За 10 дугаар сарын 15-нд дэлхийн хараагүй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах цагаантай хэдний өдөр болдог. За энэ жил бол Монголын харагчид үндэсний холбооны 40 жилийн давхар тохиож байгаа учраас сүүлийн үеийн зочид маань Монголын харагчид үндэсний холбооны 40 жилийн ойд зориулсан Монголын харагчдын үндэсний холбооны замун Монголын харагчдын урдаа барьдаг шилдэг боловсон хүчнүүд шилдэг урлаг соёлын алдартнууд маань оролцож байгаа гэдгийг дахин хэлье. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас хүрлээхийнхаа нэг сайхан дуу сонсогчдод зориулъя. За тэгээ та ямар дуу сонсогчдод зориулмаар байна? За тэгээд бас микрофоныг танд нээлттэй үлдээе.
Яг уу ямар дууг нь би нээлттэй өргөч тэгэл өөрөө л үт. Тэгээд энэ нь яг ингээд санаагаар болтгүй ингээд хөгжмөд толгой сууж алахгүй байдаг шүү дээ. Энэ яг л орж ирэл ингээд сэтөччихсэн. Би бол хөгжмөд хэрэглэж дотортой. Нэг жил нэг өдөр ингээд байчихсан ч хөөш нэг микрон маш усид өсчүүлээ. Тийм үст. А те би бас нэг юм хэлэх ёстой гэж ойлгож байна. Манай үлдвэрийн одоо сайхан энэ хараагүй хүмүүс чинь дэмжиж явдаг хүмүүс чинь мундаг юм байна. Одоо сулараатай сэтгэв юм уу те энэ ялангуяа хараатай те хараагүй чуудын бол насаараа зовлонгийн туулж одоо миний төрийн хэлсэн гонгорын цэцгэ утхан баярын бигц. За тэгэл одоо манай үйлдвэрийн дарга манай бас нийгмийн дарга байсан одоо тэр үйлдвэрийн дарга скватрын ардлаа даргач гэдэг юм уу. За өнөөдөр ингээд одоо манай одоо хараатай манай боловсруучд байж одоо манай их гэрэлч гэдэг юм уу шинэ сумьяа гэдэл энэ бүх одоо хэвлэл үйлдэл ажиллаж байгаа бүх хараатай мөсчмөл гэсэн баярын үйлдэл хараагүй мөсөд тусны баяр гэж ят тэ биднэртэйгээ ингэ чамд одоо өөрөө таа байна танаа хамт олон бас бидний чинь дуу хоолой болж энэ бүх хүмүүстээ бас хараагүй хүмүүсийг дэмжиж тусалдаг энэ бүх хүмүүс одоо уртлаас удаан зэрэг буян цаа илүү их хайрласаа гэж хүсэх байна. Сэтгэл их хөдлөж байна те.
За.
Бас таагийн баяр шүү.
За баярлаа. Монголын харагчдын байгууллагт Монголын харагчдын төлөө ажиллаж байгаа бүх бас хараатай хүмүүстээ бас хүрлэх юм зугаас баярын мэндийг давхар хүргэлээ. Тэлгүй яах вэ? Хараагүй хүнтэй ханилсан хараатай хүмүүс бас байна тийм ээ. Ховор сайхан хань гэж Монголын харагчд үндэсний холбооноос ханиудыг бас алдаршуулсан сайхан арга хэмжээ зохион байгуулжсэн шүү дээ тийм ээ. Эдгээр бүх хүмүүстээ баярлалаа. Ер нь сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай гэд энэ сайхан уран бүтээлийг үргэлжлүүлээ тань зориулъя. Сонсогч танд зориулъя. За яг одоо би Монгол улсын гоё жүжигчин хүрлээхийнхаа зүрхний санаашрал гэдэг уран бүтээлийг сонсогчдод зориулъя гэж бодлаа. Ингээд Best FM 91.5 радиогийн өдрийн зочны цагтаа хамтаасан баярлалаа.
Монгол Улсын Гавьяа Жүжигчин Чимэг Доржийн Амар Жаргалын Хөгжим Будын Шүлэг Зүрхний Санаашрал Дуучин Монгол Улсын Гавьяа Жүжигчин Хөрөл Баатар
Үчээр үйл хөвсөн чүндэр Хөлөөнор Үнсөн чурхсөн чинээр батлоо Зүрхэндээ тэрлээ Харж унах булгийн үрсэн чиний нэт Одотын хилвийн шүнийн гигээ Зүүдий өмши амрагийн дэваачын Миний нэсэсэн Зүрхний харацай хайрын дуу Хайлах сарн ухай надтай хансаад Сайшин эсгрээд эмний дуунд ойран хайдаад Чиний дэрши надтай дотн туяагаад гэж Чинээр дүрсийг тавдавууч Чирдэг юм
Монгол Улсын Гавьяа Жүжигчин Чимэг Доржийн Амар Жаргалын Хөгжим Будын Шүлэг Зүрхний Санаашрал Дуучин Монгол Улсын Гавьяа Жүжигчин Хөрөл Баатар
Хөвгийн сарн надад тэгээ Хайрын ам хүрнэн Сармайдан салаагүй тэсгэлхэн Ам хурж